Morjes, morjes! Tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Minun nimeni on Tomi Kuusisto ja takkahuoneessa taas seurana Santeri Kuusisto.
Moro!
Sekä Markus Kosonen.
Morjesta!
Saatiin sitten Meskasen kanssa soppaari 2+1.
Joo, ei huono, ei huono. Siis me saatiin niin kuin NHL-vahvistus käytännössä,
niin,
joka on motivoitunut joukkueeseen ja harjoitellut siinä jo aiemmin, ja sitten siellä löytyy myöskin tutkapari valmiiksi.
Eikä ole muutenkaan ihan hirveän huonosti tällä joukkueella mennyt, että tota, ihan sellainen varovaisen positiiviset fiilikset, voisi sanoa.
Mä arvostan tosi paljon sitä, kun Tillu sanoi, että tota, se oli tärkeää saada se ensi vuodeksi myös se sopimus.
Mm.
Että tää taas, niin kun, vaikka tämä auttaa ihan selvästi, voisi sanoa sillä tavalla, että nyt kun todetaan, että voittoja tulee niin paljon, että kyllähän tässä voisi mennä ihan päätyyn asti, että vahvistetaan vielä vähän, että saadaan paremmat mahdollisuudet siihen, niin silti ajatellaan sitä pitkän tähtäimen tulevaisuutta, että ei kun kuitenkin ensi kaudellakin pitää pelata jälkeen. Niin,
tässä tullaan just siihen, että kun moni helposti fani itsekin tähän niin kuin helposti lähtee mukaan siihen ajatukseen, että nyt on se the-kausi, nyt pitää laittaa all in. Niin tämä ei ole se, miten meidän Ilvestä johdetaan, vaan Ilvestä johdetaan koko ajan sillä tavalla, että jokainen kausi on the-kausi. Ja siitä tämäkin nyt kertoo, että Meskanen tulee saataville, niin saman tien ollaan lyömässä parin vuoden pahvia vähintään. Et se on niinku se ykkösjuttu, että saadaan ensi kaudellakin kilpailukykyinen joukkue.
Se on aika sellainen haihattelu aina semmoinen ajatella, että nyt on se kausi, kun voitetaan, koska se on niin pienestä kiinni.
Ja siellä on aina monta muutakin joukkuetta, joilla on the-kausi.
Niin kyllä.
Sitten jos lähdetään siihen, että nyt lyödään all-in ja sitten pudotaan puolivälierässä tai jotain vastaavaa, niin sitten tehdään hirveät taloudelliset tappiot.
Keräillään niitä eväitä sitten tuolta Turulta ja Tantereelta, niin joo, tämä 5 vuotta. Että
tämä ei ole mikään NHL, missä aloitetaan semmoinen 8 vuoden rebuild.
Kyllä. Mutta nythän meillä on taas sitten positiivinen ongelma. No ehkä ei ihan vielä ole ongelma, mutta mihinkäs ketjuun nyt sovitellaan sitten? Tai siis ykkösketjuun Suomen kanssahan Meskanen menee, mutta sitten Rautiainen putoo siitä ja näin päin pois. Minkälaisia spekulointeja teillä on heittää?
No Rautiainen on pikkasen piristynyt viime aikoina, että mä uskon, että hänellä löytyy paikka kuitenkin sieltä sitten kakkos-kolmosketjusta vielä, että ei siinä.
Tuossa on just toi, mitä Tomi jo vähän viittasikin, että tulee positiivinen ongelma sitten siinä vaiheessa, kun nämä palaa nämä tota, nuorten kisoihin nyt lähtevät vahvistukset, niin palaa, niin siinä vaiheessa tulee positiivinen ongelma ja tekee vähän pahaa, kun joku joudutaan laittamaan nelosketjuun näistä meidän kovista jätkistä. Että
niin, nyt Macelli ja Saarella tekee vähän tilaa siellä.
Että joo, nyt ne tekee tilaa, niin toi menee ihan mun mielestä sillä aika selkeästi, että mun näkemys on nyt se, että meidän ykkösketju on Suomi, Leino, Meskanen ja sitten kakkonen olisi Rautiainen, Lepaus, Antonen ja kolmoseen sitten esimerkiksi Päkkilä, Mieho, Joona, Ikonen. On siinä muitakin variaatioita, tuohonhan voi yksi vaihtoehto, mitä mä luulen, että valmennus kanssa harkitsee, niin on se, että se ykkönen olisi Suomi, Lepaus, Meskanen ja sitten kakkosessa olisi toi Rautiainen, Leino, Antonen, niin sitten kun se Matselli tulee takaisin, niin se menisi taas siihen Rautiaisen paikalle ja saataisiin toi Leino, Matselli, tutkapari siitä taas yhteen. Mutta tässä vaiheessa niin on se hienoa, kun meillä on noita tota, hyökkääjiä, nyt kuumia hyökkääjiä sen verran paljon, että ei haittaa yhtään, että siellä on pari menee nuorten kisoihin.
Noissa alemmissa ketjussa sehän menee sitten, että Haapanen, Päkkilä, nyt on Nallikin saanut jo peliaikaa, melkein teki maalin. Ahopelto on tämmöisiä, että jotenkin mun silmissä aika lailla niitä siellä voi päikseen pyöritellä. Että
kyllä, siellä voi rotaatiota harrastaa ja katsoa, että kellä nyt kulkee, niin laitetaan sitten sisään, että ei ole ongelmaa sielläkään.
Mitäs tämä huhu, että kuulemma Sandeli on ollut A-junnu ja reeneissä?
Joo, mun mielestä siitä on jo jonkun aikaa, kun ekan kerran tämän huhun kuulin, ja sen tietysti pitäisi varmaan mennä itse katsoa, että onko se siellä, mutta kai se siellä on, kun näin sanotaan, ja sehän toi semmoinen julkinen salaisuus oli jo pitkään, että kyllä se yrittää itseensä vielä kerran kuntouttaa. Että
se on täällä ajunnuihin yliikäinen kuin
joo, ehkä se ei debyytti edes.
Ehkä joo, pitäisi kuitenkin sitten ihan miesten peleihin päästä pelaamaan, jos saa itsensä kuntoon. Mutta oishan se nyt niin kuin pidu hienoa. Miettikää.
Siis se on ihan, sehän on käsittämättömän kova pelaaja liigaan. Niin. Että niin kuin tavallaan se rooli ei tarvitse olla sellainen, mikä se oli joskus aikaisemmin.
Joo.
Että se voi olla pienempi, mutta että niin kuin miettii tuota keskikaistaa.
Niin, pudotuspeleihin keskikaista, ruotsalainen Leino Sandell Vainionpää.
Aivan käsittämätön. Siis
se olisi jotain ihan huikeeta, että siinä sitten jo kävisi Saarelaa sääliksi, että se ei maa kokoonpanoa niin siinä vaiheessa. Mutta
no se siirrettäisiin laitaa.
No, mutta kun sielläkin niin, on vähän se ongelma, että siellä on nelosketjussa ja jotain joonaikosia, niin että se on niin kuin, se on, mutta tietysti täytyy nyt muistaa, että yleensä kuitenkin noita, varsinkin pudotuspeleissä, niin kaikennäköisiä kolhuja saattaa tulla, että kyllä siellä voi olla, että pääsee pelaamaan sitten sitä kautta, ne jotka muuten jäisi rannalla.
Tuli kolhuja tai ei, niin nyt on todettu kyllä se, että voi todeta sen, että ei sota yhtä miestä kaipaa, että kun on Suomi ja ruotsalainen ollut pois, silti voitetaan Tappara.
Joo.
Että, ja voitettiin Sporttikin,
niin,
joka Sportti on voittanut Kärpät, Tapparaa ja Jypin tuossa, mutta meitä me ei kuitenkaan pystynyt. Että,
joo.
Että on tuo joukkuepelin taso niin kuin aivan aika huikealla levelillä, mutta mä nostaisin siinä kyllä taas niin kuin tämä, että mikä se maalivahdin rooli on. Puhutaan siitä, että Päkkilä heittää tuollaisia rannevetoja yhtäkkiä vaan ja Saarala kikkailee puolekentästä ja tekee ratkaisumaaleja. Niin aina siihen kliseiseen itseluottamukseen palataan. Ja mun mielestä se itseluottamuksen pääsyy on Lukas Dosta. Se takaa meille joka pelissä sen mahdollisuuden voittaa. Että jos jätkät siellä vähän uinahteleekin, niin Dostali ottaa pari ratkaisevaa koppia, niin silti me johdetaan peliä vielä. Niin kyllä se varmasti niin kuin tuohon pääkoppaan vaikuttaa todella paljon.
Kyllä se on näin, ja siihen tietysti yhdistää sen, että toi puolustuspeli on Myrrän aikana ollut niin hyvässä tikissä, niin sen Dostalin ei tarvitse ihan liian montaa kertaa pelin aikana ottaa niitä huippuvenytyksiä, niin se ottaa sen muutaman joka tapauksessa, ja puolustuspeli on sen verran hyvässä kondiksessa, niin sieltäkin tulee se itseluottamus sit myös sinne hyökkäyspeliin.
No toki, toi nyt niin kuin nostaa itseluottamusta muutenkin toi, että tällä hetkellä Ilves voittaa pelit niin kuin 3 pisteellä tavallaan, vaikka ne ei ole huippupelejä. Että,
niin.
Että se, niin kuin se rutiinitaso on vaan niin kova tällä hetkellä.
Ja Ilvestä, niin kuin Ilveksen rutiinitaso siinä johtoasemassa pelaamisessa niin on huikeeta. Se on mielenkiintoista, koska Ilves pelaa kuitenkin aika eri lailla mun mielestä 2 maalin johdossa kuin tasatilanteessa. Että silloin kun ollaan johdossa ja vastustaja sitä myöten nostaa karvaustansa, niin Ilves alkaa siinä kohtaa pelaan sitä varovaisempaa, enemmän purkaan kuin kiekotteleen omalla alueella ja tällaista.
No, mutta siinä silti mun mielestä on myös se, että tuntuu, että silloin se alkaa ne avaussyötöt osuus sinne luistimeen. Ja Tapparaakin vastaan eilen, niin oliko se, että 2-0 ja sitten puolustetaan loppuottelu.
Niin, mutta se just, siihen nähden just on uskomatonta, että kun mä oon perinteisesti ajatellut sillä tavalla, että se, että jos sä johdat 2 maalilla ja alat vetämään kilpparia sen jälkeen, niin se niin kuin pitkässä juoksussa ei kannata. Ja tuntuu, että Ilves vähän jopa tekee sitä.
7 ottelun voittoputki.
Niin. Se on niin kuin, että voittoa vaan tulee voiton perään. Ja se, että nyt nämä niin kuin Sportti ja Tappara pelikin.
8 ottelua siis, anteeksi, 7-3 pisteen.
Joo. Niin, Sportti ja Tappara pelikin, niin molemmissa sama juttu, että ei se vastustaja saa tasaviisikoin maalia. Vaikka pelataan niin kuin tuommoista tietyllä lailla niin kuin puolustusvoittoista selkeä, annetaan vastustajalle kiekohallinta ja näin, niin ne saadaan sen verran hyvin kuitenkin pidettyä maalipaikoilta pois, että ainoastaan ylivoimalla nyt on, niin kuin, tai Ilveksen paltassa alivoimalla, niin on oma verkko heilunut pariin viikaan peliin, että se on aika huikeeta.
Ja Ilveksellä on, niin kuin, se on vähiten tasureita pelannut joukkueen liigassa, siis että se vaan on niin kuin se, että kääntää ne sellaiset tasaiset pelit, pisteen voitoksi.
Joo, siellä ei tule sellaista paniikkia kumminkaan loppuhetkillä, vaikka se ei niin kuin mitään näytöstä yleensä ole se viimeinen erä, jos puolustetaan, mutta se, silti mitään paniikkia ei tule ja vastustaja ei yleensä pääse tasoihin.
Se mun mielestä se itseluottamus korostuu siinä, että se meidän maalinteon tehokkuus on jotain ihan mitä mä en ole niin kuin nähnyt. Mm. Että tota, kyllä niitä paikkoja aina tulee. Paikkoja aina tulee, mutta kun tällaisella teholla niistä tehdään, niin...
Niin, se oli mun mielestä hyvä, kun Duffa sanoi siinä sporttipelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa niin kuin Sportin kannalta, että ei kerehty olla edes huonoja, kun niin, peli oli
3-0.
Se on hyvin
sanottu. Se oli 3 paikkaa ja 3 maalia, että se on se tehokkuus tällä hetkellä.
Kyllä, sitten voidaan katsella, no mitä te teette, niin. Yrittäkää jotain.
Niin.
Mutta 10 ottelun kuntopuntarissa tosiaan ykkösiä ja 2,5 pistettä per ottelu tahdilla.
Ja melkein sama pistekeskiarvo on ollut koko Myrren ajan. Että.
Niin, että ei tässä niin kuin, nyt ei enää ehkä, ei voi enää pelätä sillä, että tämä niin kuin tästä taittuisi, koska tosiaan niin kuin avainpelaajia on puuttunut. Että.
Niin, ja siitä huolimatta homma on toiminut noin hyvin ja noin pitkään, niin vaikea nähdä, että toi niin kuin merkittävästi tuosta notkahtaisi. Mutta tietysti kautta on paljon jäljellä vielä ja kyllä siihen voi tulla vähän vaikeampi jakso jossain vaiheessa, mutta en usko, että Ilves ottaa mitään pidempää tappioputkea enää tässä.
Joo, ja nyt on sen verran puskuria jo, että tota, pudotuspeleihin ollaan jo menossa ihan varmasti. Ja tota...
6 joukkoonkin mennään, vaikka ei voittaisi edes joka toista ottelua enää.
Niin. Ja tota, ehkä se isoin mielenkiintoinen kysymysmerkki on toi, kun Dostali on pois, että pystyykö Kolppanen luomaan sen selkärangan sinne samalla tasolla. Että kyllähän se nyt on 2-0 peliä jo pelannut. Niin...
Joo, siis helppohan sen on nyt lähteä tuohon, kun on takana on ne nollapelit siellä luomassa sitä itseluottamusta ja sitä myöten. Mutta se on kuitenkin sitten eri asia, kun sun pitää niin kuin tavallaan yksin olla siinä isossa roolissa. Ja pelata, niin kuin, sä et pääse... Niin kuin, keskittyy montaa päivää aina seuraavaan peliin, vaan sun pitää olla sitten taas heti valmiina uudestaan askiin. Niin. Mutta Kolppanen on kumminkin kokenut kaveri, niin kyllä mä uskon, että se hoitaa ton ruutunsa enemmän kuin hyvin.
Mikä siinä alivoimassa nyt on, koska se ei nyt ei 3 maalia Tapparaa vastaan meni alivoimalle?
Musta tuntuu, että vastustajat alkaa olla hyvin skoutannut sen, että miten Ilves pelaa alivoimaa ja pystyy omilla kuvioillaan sitten saamaan tommosia Tapparakin teki pari melkein identtistä maalia tuossa.
Maalin edestä.
Niin. Tietyllä lailla pelattu kuvio sillä tavalla, että ne pääsee vetämään ihan kohtuullisesta paikasta ja veto takapatia ja siellä on kaveri pistämässä riparin sisään. Että mun mielestä ei mene edes niinku sen piikkiin, että siellä olisi jotenkin löysäilty siellä maalin edessä, vaan yksinkertaisesti niinku ei osattu puolustaa sitä kuvioa, mikä Tappara pelasi siinä. Että tuo on aina vähän tämmöistä shakkia kuitenkin toi kauden mittaan tuo ylivoima-alivoima. Että kun joku pelaa tosi hyvää alivoimaa, niin äkkiä joukkueet keksii, miten sitä vastaan kannattaa pelata.
On joo, ja pätee molemmin puolin. Mä kattelin alkukaudesta, että kun nythän on muotia tämä, että miten tuodaan ylivoimalla kiekko ylös, että siellä tuodaan niin kuin monta jätkää, tulee jonossa siellä ja jättää sen sinne, ja sitten puolustus joutuu pysähtymään siihen siniviivalle, ja sitten siitä tullaan vauhdilla ylitte. Niin sitten se, että mitenkä sitä vastaan on alettu pelaa, että sitten siellä on sulle yksi jätkä, joka oikeasti seuraa sen, joka sen kiekon kanssa tulee. Härnää sitä, että just niin näin, tällaista sakkia se on.
Siinä alkaa olla jo taas siinä alueelle tuonnissakin välillä just ton takia ongelmia, että vastustaja osaa pelata sitä vastaan. Tai aina pitää sitten löytyä uutta variaatioa siinä vaiheessa, kun alkaa yskimään. Toivottavasti tuohon alivoimaankin löydetään taas pikkasen jotain uutta, että saadaan se toimii paremmin.
Minkälaisia variaatioita löytyisi noista varusteista? Meillä olisi täällä asiantuntija antamassa tällä kertaa esitelmää. Mun piti kerrata tämän jakson aiheet tuossa ihan alussa, mutta ammattitaidottomuuden tapaani niin unohdin. Mutta nyt olisi sitten, Markus, olisiko sulla jotain kerrottavaa näistä varusteista?
No joo.
Voisitko sä kertoa ihan ensimmäisenä, että mitä on niinku tärkeimmät varusteet kiekkoajalla?
Kyllä, joo.
Millä on niin kuin eniten merkitystä, että onko se niin kuin sulle sopivia tai hyviä? Tai
oikeastaan on 3 varustetta, millä on mitään merkitystä tähän. Ja ne on tärkeysjärjestyksessä luistimet, maila ja sitten hanskat. Se on niin kuin ihan selvää, että kiekkopelissä ei pysty pärjäämään ilman, että luikkeet toimii. Ja sitten tietty, niin näissäkin on tosi paljon tota variaatioa, että minkä tyyppinen pelaaja sä oot, niin se teräprofilointi voi olla erilainen, eli että puolustajilla, jotka luistelee enemmän taaksepäin, niin niillä on erilainen profiili kuin sitten taas hyökkäijällä, joka tekee paljon kiihdytyksiä ja muuta. Oikeastaan muut kaikki varusteet on suojavarusteita ja niiden tehtävä on olla haittaamatta peliä ja suojata tarvittaessa. Että
ja niiden... profiili tarkoittaa siis sitä, jos joku ei tiedä, niin että minkä muotoinen se on se luistimen terä. Että se voidaan terottaa eri muotoiseksi, että kuinka terävä se on reunoilta ja näin poispäin.
Kyllä, ja se tavallaan niin kuin antaa etua tietynlaisiin liikkeisiin jäällä. Ja luistimet nyt on tärkeä, mutta sitten tämä mun oma suosikki on kyllä tämä maila siinä mielessä, että tuossa justiin, kun juteltiin aikaisemmin, niin tuli mieleen ihan tämmöinen, että kun nykyään rupeaa noin kaikki mailat olemaan komposiitteja ja muita ei käytännössä enää myydäkään, mutta että sitten oman pelaajauran aikana niin on just sen ikäinen, että on tullut niin kuin kaikkia erilaisia mailatyyppejä testattua, että aluksi oli pelkkiä näitä puumailoja ja sitten tuli näitä lasikuituvahvisteisia puumailoja. Sitten oli alumiinimailat, eli käytännössä putki, mihin laitettiin lapa mukaan. Ja se on ehkä näistä kaikista huonoimmat.
Voi kuvitella.
Tuntumakiekko on ihan hirveä. Ja ei niistä nyt oikeastaan, niin kuin, suuri etu oli se, että ne oli tosi jäykkiä.
Mm.
Että jos lämäri lähtee viivasta, niin kyllä sillä alumiinimailla saa jotain etua siihen. Mutta sitten tosiaan niin nämä nykypäiväiset komposiitit, nämä on niin kuin ihan eri maailmasta kuin nämä mitkään aiemmat. Että se kaikkein suurin ero oikeastaan on se, että lavat on myös kevyitä nykyään. Eli se, kun aiemmin käytettiin käytännössä puulapoja, niin silloin oli hyvä puoli oli se, että käyryysvaihtoehtoja löytyy aika paljon ja variaatiota siihen. Nykyään taas, kun ne rupeaa olemaan noita komposiittimailoja, niin taas käyryysvaihtoehtoja on joku 8.
Okay.
Niin kuin, että niitä ei niin kuin saa tavallaan ilman jotain tehdä sopimusta. Niin, mutta että se, mitä se on niin kuin aiheuttanut, että kun se myöskin se lapa pystyy olemaan kevyt ja kestävä, niin se antaa niin kuin, se ihan oikeasti niin kuin vaikuttaa siihen peliin. Ja se on yksi syy, miksi näitä huimia rystyjä tulee nykyään enemmän, koska
niin, kerro niin, vaan, tämä kiinnostaa, että miten se, minkälaisia mailoja sitten on, että saa sen rystyn toimia.
No siis lähinnä se just, että se tavallaan se mailan lapa on niin kevyt, että, ja sitten usein näissä mailoissa on myöskin semmoinen tekstuuri siinä tavallaan lavan pinnassa, että ei välttämättä tarvitse edes niinku erkkaria siihen, että se on semmoinen vähän tahmea. Niin se kiekko tarttuu siihen kivasti, ja sitten kun se on tosi kevyt se lapa, niin nämä rystyt on niinku helpompia teknisesti toteuttaa. Ja sitten kun on pelaajia, jotka osaa sen muutenkin hyvin, niin kuin näitä ruotsalaisia ja näitä Suomea ja näitä, että se lähtee niin kuin ihan oikeasti kovaa vielä siitä rystyltä, niin kyllä se niin kuin vaikuttaa ihan peliin. Ihan tommoinen yksinkertainen varusteasia.
No, vaikuttaako sitten taas pelaajatyyppi, tai miten valitaan, jos sä sanot 8 erilaista lapaa, jota oli aikaisemmin enemmän variaatiota, niin miten sä valitset sen?
No, itse kun pelaan hyökkääjää ja yleensä keskushyökkääjää, niin hyökkääjille on tietynlaiset lavat ikään kuin tarkoitettuja. Puolustajille sitten ehkä sellaiset, millä lähtee avaussyötöt kivemmin ja ehkä viivaveto. Hyökkääjällä on yleensä semmoinen vähän niin kuin kaarevampi se lapa ja mahdollistaa myöskin niin kuin läheltä ylös nostamisen helpommin.
Ja onko väärässä, jos sanon, että se on myös tietynlaisissa lavoissa on ideana myös se, että se kiekko lähtee vähän arvaamattomammin, että se maalivahti ei pysty yhtä helposti näkemään, että mihin se lähtee.
Kyllä, varsinkin näissä pakkien mailoissa saattaa just olla sen tyyppisiä. Tietty se on niin kuin aina, kaikki tällaiset asiat on sellainen pelaajakohtaisia, mutta esimerkiksi niin mulla on tämmöinen käsitys, että nykyään pelataan vähän pidemmillä mailoilla kuin aiemmin, ja se tavallaan se komposiitti mahdollistaa sen, että se maila on edelleen kevyt, ja sitten yksi syy, miksi pelataan pidemmillä mailoilla, niin se katapulttivaikutus siihen vetoon, niin mitä pidempi maila, niin sen parempi vaikutus. Ja
jousi pysyy vähän jo, siinä.
Niin, no. Että kuka pystyy operoimaan pidempää mailaa, niin tällaiset niin kuin pitkät pelaajat saa tavallaan etua siitä näihin niin kuin laukauksiin.
Niin minkälaisilla profiililla pakit sitten pelaa sen mailan kanssa? Siis se lapa?
No yleensä sellaisia niin kuin vähän suorempia, niissä saattaa olla vähän sellaista peiliä, mikä mahdollistaa sitten niin kuin paremman syöttelyn.
Et niin kuin, peiliä?
Niin, se kaartuu se lapa sillä tavalla, että sitä kutsutaan peiliksi, eli se vähän niin kuin...
Tuleeko siihen jotain niin kuin propellia oikein?
Se on vähän niin kuin vähän sellainen propellityyppinen, joo.
Okei. Kyllä. Eli siinä on enemmän kuin yhdessä suunnassa kaartuvuutta.
Niin, se kaartuu sellainen vähän niin kuin hassusti. Joo. Mutta niin kuin
musta täytyy kysyä seuraavan kerran, jos mä juttelen vaikka joku Salmelan kanssa, että onko sulla hassumailla?
Joo, mutta
seuraavan kerran, ihan kun mä juttelisin säännöllisesti pelaajille.
Totta kai se.
Joo, mutta tosiaan niin sitten niin musta tuntuu, että sillä niin kuin tavallaan sen lavan käyryydellä, niin sillä on jotenkin niin kuin nykyään vähemmän merkitystä sillä tavallaan lavan profiililla kuin ehkä aiemmin, että varsinkin puumailoissa, niin muistaa joku vaikka Pekka Laksolan maila, joka oli sellainen, että se oli sellainen salibändimailan pituinen, ja sitten siinä oli sellainen tekniikkapallon kokoinen mötti erkkaa siellä päässä. Ja siis sellainen niin ihan käsittämätön maila, että ei sillä niin kuin pysty pelaamaan kuin normaali ihminen. Ja sitten se lapa oli vielä sellainen propelli, että se oli tehty nimenomaan lättyjä varten. Se oli niin kuin hyvä lätty maila, mutta sillä niin kuin normaali ihminen muuten pystyy pelaamaan. Ihan niin kuin tällaisia niin kuin käsittämättömiä niin kuin profiileja, niin nykypelaajilla se kuitenkin rupeaa olemaan niin kuin enemmän sillain, että ne tulee tehtaalta ne mailat ja niihin laitetaan aika vähän erkkaa ja ei tehdä mitään sellaisia pommeleita sinne. Niitä ei vaan niin kuin tarvi kustomoida niin paljon, kun ne mailat omaa kerta kaikkiaan niin kuin aika hyviä ja valmiiksi.
Joo.
No miten sä näet, kun mailateknologia on kehittynyt ja mailat on parempia ja vedot lähtee kovempaa, miten se on sun mielestä vaikuttanut tähän lajiin?
No kyllä, siis mun mielestä se on parantanut lajia siinä mielessä, että kyllä kaikki tykkää niin kuin hienoista vedoista ja maaleista. Että niin kuin, en mä tiedä, onko niin kuin maalimäärät noussut siinä mielessä, mutta sanotaan näin, että hienommat vedot, niiden määrä on noussut. Että niin kuin kiekko lähtee hienosti ja kovaa ja laakana ja suoraan syötöstä vedot on nättejä. Ja sitten toisaalta niin mun mielestä niin kuin ei nykyään enää niin kuin mailla teemme poikki niin paljon kuin siinä vaiheessa, kun komposiitit tuli. Että niissä on vähän sellaista... Se oli niin kuin ikävintä, että siellä on hieno paikka. Joo. Ja sitten vedät suoraan syötöstä ja maila kahteen osa.
Se on... Tai häviät olympiafinaalin.
Niin, mites näitä nyt oli. Että... Joo. Siis silloinhan kun komposiittimailla tuli, niin niitä meni poikki niin kuin 5 erässä tyyliin. Et se oli... Ja sehän johtui tietysti siitä, että komposiittimateriaalit, niin niissä se on niin kuin... Se suunnitellaan... Suunnittelussa katsotaan, että mihinkä suuntaan se niin kuin rasitus ja se voima kohdistuu siinä mailassa ja niin kuin se maila tehdään kestämään tietynlaista rasitusta ja sitten kun kuitenkin pelissä sitten tulee niitä laukauksia vähän erilaisista asennoista tai siihen mailaan saattaa tulla muita iskuja, joku huitasee sitä tai muuta, niin vähän erilaista voimaa tulee siihen mailan varteen tai ihan lavan juureen, niin sitten se maila ei ole tehty kestään sitä, niin se hajoaa siitä, mutta tosiaan nykyään ne alkaa olemaan aika hyvin jo kestään kaiken näköisiä mistä tahansa suunnasta tulevia iskuja ne mailat.
Kyllä.
Voisiko sanoa jopa sillain, palaan tähän, niin kuin, mitä se on vaikuttanut peliin, että kun jos SM-liigasta on tullut tämmöinen kasvattajaliiga, eli maailman parhaat pelaajat ei enää pelaa Suomessa, vaan ne pelaa Venäjällä tai Pohjois-Amerikassa tai Saksassa tai missä pelaavakin, niin sitten tämä mailateknologia on pystynyt kompensoimaan pikkasen sitä pelin tasoa, että kun sä sanoit, että tulee hienompia vetoja, niin jos me pelattaisiin puumailolla, niin ehkä se pelin taso ei olisi
Hyvä.
No, voiko, tämä tuli vaan yhtäkkiä mieleen.
Mä luulen, että ainakin noi rannekurit ja suoraan syötöstä kurit, niin ei ihan yhtä paljon nähtä semmoisia hienoja pönttöjä niistä. Että.
Mm.
Ja sitten se, että kun maalivahdithan on teknisesti kehittynyt siihen, mitä se oli, ne oli vaikka 20 vuotta sitten.
Mm.
Kyllä.
Niin, no.
Joo, sitä mä just kans mietin tuossa, että vaikka niinku tavallaan mailateknologia on kehittynyt siihen, että vedot on kovempia, niin maalivahdit on samaan aikaan kehittynyt ihan huimasti.
Joo, ja samaan aikaan myös puolustuspeli on kehittynyt huimasti, että se on nykyään se tietty alue siinä keskellä hyökkäysaluetta, niin siitä ei yleensä paljon pääse veteleen rauhassa, että kyllä siellä on aina jonkun mailla välissä, ja se on, johtuu siitä järjestäytyneestä puolustuspelistä, mikä on nykyään paljon parempaa kuin joskus 10 vuotta sitten.
Hmm.
Tärkeintä on tietysti se, että lajin viihdyttävyys on säilynyt.
Mm.
Kyllä.
Yksi varustaja jää vielä sanomatta se, mikä hanskat. Tuli kolmantena listalla. Niin.
Hanskat, joo.
Mitäs niillä voi tehdä?
No siis hanskahan on suojavaruste, mutta sikäli koska se on se, millä käsitellään sitä itse mailaa, niin se on aika tärkeä, että se on sopiva ja varmaan se isoin semmoinen kustomointi, mitä noissa tehdään, on sitten, että lyhennetään niitä hanskoja sillä tavalla, että on niinku helpompi driblailla, että se ei haittaa ranteiden liikettä niin paljon. Mutta että joku esimerkiksi ihmettelee sitä, että minkä takia joku pelaaja vaihtaa hanskat kesken pelin, niin se voi usein tarkoittaa myöskin sitä, että se kämmen puoli siitä hanskasta on liian kostunut, että se, sillä ei ole enää niinku hyvä ote siihen mailaan. Että niin kuin tavallaan on pelaajia, jotka käyttää pelin aikana useita pareja hanskoja siitä syystä, että
monetko hanskat sulla menee pelissä?
Kyllä mä menen ihan yksilleen. Että
sä et hikoile niin kuin pieni sika.
Ei.
Sä oot vähän rennommissa.
Mulla on tuuletusaukot niissä kämmenissä.
Onko sulla joku pöytätuuletin siellä vaihtaa?
kai sulla kuitenkin rankkarihanskat on erikseen.
Totta kai.
Se oli vähäpäätösin varuste kuitenkin, että sillä ei nyt ei...
Ei, mutta...
Onko niissä eroja?
Hanskoissa.
Niin.
On.
Mitä eroja niissä on?
No, yleensäkin se hanskojen huono puoli on se, että jos sä menet ostamaan uudet hanskat, niin ne ei yleensä ole niin kuin hyvät heti aluksi, vaan niitä pitää vähän niin kuin sisään ajaa ja ne on vähän niin kuin liian jäykät ja näin. Ja sitten se...
Eikö toi tarkoita myös, että sä et kaupassa tiedä, että onko ne hyvät vai ei?
No niin.
Pitää pelata vähän ennen.
Kyllä se näin tavallaan, että kyllä sä tietysti sen liikkuvuuden pystyt testaamaan jo niin kuin ennenkin, mutta että se tavallaan sitten kun siihen ikään kuin hanskan kämmeneen tulee se sun mailasi mentävät jäljet tavallaan, niin sit siinä kohtaa se rupeaa olemaan niin kuin semmoinen, että se herkkyys on. Siinä on niin kuin, sä pystyt tavallaan toteuttamaan sitä mailan käsittelyä mahdollisimman niin kuin esteettömästi. Että.
No siinä varmaan siinä gripissäkin sitten, niin kuin tavallaan jos ajatellaan sitä, että jos joku pelaaja tykkää tietynlaisista ja joku tykkäisi toisenlaisista, niin siinä voi olla ehkä siinä sitten siinä tatsissa sitä kautta ero, että minkälainen se on se tuntuma siinä mailassa tai siinä missä hanskossa siihen mailaan.
Kyllä, ja sitten niin kuin näitä mailan tuunauksia on niin tosi monenlaisia, että tietysti lavan erkkaukset, niitä on eri värisiä erkkoja ja niitä laitetaan vähän eri kohtaan mailaa. Ja tosiaan nämä nykyiset komposiittilavat, missä saattaa olla se pintamateriaali, niin se vaikuttaa myöskin siihen erkkaukseen. Sitten tietysti niin kuin sille yläkädelle pitää olla semmoinen sopiva kahva siellä. Ja nykyään osa pelaajista, jotka tykkää käyttää sellaista vähän niin kuin kustomoitua päätä, niin näihin on saatavilla semmoisia puutappeja sinne päähän, mitkä pystyy sitten vaikka höylään haluamansa kaltaiseksi ja sitten erkalla siihen loput päälle. Ja sitten, mä en tiedä käytetäänkö vielä nykyään, mä uskon, että käytetään, mutta niin sanottu tätsi. Eli se on käytännössä tällainen tahma, mikä laitetaan siihen mailan varteen siten, että siinä on parempi pito. Ja sitä on tehty siis niin, että tämmöinen pikkumailan pätkä, mihin laitetaan erkkaa sillä lailla, että se liimapuoli jää ylöspäin. Sitten sitä hierotaan siihen mailan varteen, siitä tulee semmoinen pitävä ja tahme, että se esimerkiksi niin kuin tolle alakädelle usein niin se kohta laitetaan siihen.
Joo, ja jokuhan laittaa just ihan erkkaakin sillain, niin kuin mailansa varren melkein kokonaan tai puoliksi, että saa sen alakäden pidon paremmaksi, mutta toikin on semmoinen asia, mikä mun mielestä on muuttunut tässä viime vuosina, kun on nämä komposiittimailat tullut, niin, niin tota se, siinä on valmiiksi jo monesti semmoinen. Niitä on hyvin erilaisia niitä tekstuureja siinä, kyllä, että minkälainen pito siinä on heti valmiiksi, niin siihen ei välttämättä tarvitse enää hieroa sitä erkkaa sitten.
Kyllä, juuri näin.
Mutta tietysti joku on tottunut tietynlaiseen, niin, niin tota, haluaa tehdä sen edelleen samalla lailla.
Joo, ja toi on niin kuin pyhä tapahtuma toi mailan tekeminen, että siihen liittyy paljon taikauskoa ja kaikkea sellaista, että tietyllä tavalla pitää, niin kuin, pitää tietyllä tavalla sen mailan kanssa niin kuin ennen peliä seurustella, että siitä niinku tulee sellainen, tarvitaan.
Nyt kuulostaa siltä, että älä sanoa.
Niin. Eli, älä, nyt ei tarvitse kysyä sitä tarkentavaa kysymystä. En mennä siihen sen enempää. Mutta toi,
en tiedä, meneekö tämä sitten off-seasonin, niin tähän, onko tämä uskontopodcasti vai K18-podcasti, puhutaan lisää tästä erkkaamisesta.
Joo.
Mutta tuosta mailasta vielä, niin luin jostain meidän WhatsApp-keskustelusta. Toi Vegasin kultaisten ritareiden pelaaja Mark Stone pelaa reeneissä tai harjoituspeleissä niin huonolla mailalla, siis niin kuin vääränlaisella lavalla, kyllä, että sitten se skarppaa pelejä oikein
sanoen. Peleissä tuntuu paremmalta, kun sulla on sitten se parempi lapa siihen.
Joo, silloin niin kuin semmoinen treenikäyristys mailassa, mikä on, se ei ole sille niin kuin paras mahdollinen, mutta se kokee, että silloin kun se treenaa sellaisella ja peleihin ottaa sitten sen, niin kuin, sen oman oikean käyristyksensä, niin, niin se pystyy niin kuin, saamaan siitä itselleen niin kuin, skarppia etua, että se niin kuin, homma toimii paremmin. Mutta se,
vähän niin kuin kävelisi töihin kivikengässä ja ottaa sen töissä pois.
Just niin. Joo, kyllä, tämä on niin kuin, hurja juttu, mutta se kertoo niin kuin, vähän siitä majoihin liittyvästä taikauskosta ja sellaisesta, että tota.
Joo, sehän on tyypillisesti kuitenkin aina mailan vika, jos niin kuin menee ohi ne kudittaa vastaavaa.
Kyllä, totta kai sitä aina pitää vilkaista mailaa ja vähän taivutella, jos ei, niin, ei niin, yläpöyttä soi. Niin.
Tai sitten ihan vaan lyödä se poikki siihen laidan reunaan, kun menee vaihtoon.
Pistetäänkö me tätä jaksoa pikkuhiljaa poikki tässä, vai oliko sulla vielä kerrottavaa varusteista?
No eiköhän tässä nyt tullut ihan riittoisesti.
Jos teillä on näistä asioista kysyttävää tai jostain muusta asioista kysyttävää, niin ottakaa yhteyttä foorumeilla. Tai sitten voitte muuten vaan tykätä meidän Facebook-postauksista, niin suurempi osa kansasta pääsee nauttimaan näistä Ilves-podcasteista. Ja muistakaa, että Ilves-podcast on alusta lähtien, ihan viime vuoden syksystä lähtien, ollut ladattavissa myös Spotifysta. Nämä jaksot ovat myös YouTubessa, ne ovat siellä nettisivuilla, että meillä on, jos Jouko Myrrällä on iso arvo, että saadaan kiekko keskialueelle, meidän iso arvo on se, että tämän podcastin saatavuus ei ole mitenkään älyttömän vaikeaa, että löytyy kyllä joka paikasta. Jos Spotifysta haette, muistaakseni kun ensimmäistä kertaa itse hain sitä sanalla Ilves, niin se ei löytynyt, mutta kun Ilves väli podcast, niin sitten se löytyy sieltä kyllä. Ja tosiaan meille voi lähettää sähköpostia, jos haluaa, mutta useimmat ottaa yhteyttä foorumien kautta tai sitten Facebookissa. Ja semmoinen tiedotusasia tässä, että seuraava jakso tämän Ilveksen otteluohjelman erikoisuuden, eli maanantai-pelin takia, niin ilmestyy, tämähän oli uusi sana tähän. Eli seuraava jakso ilmestyy vasta ensi vuonna, eli toinen päivä todennäköisesti. Eli ensimmäinen päivä ensimmäistä äänitellään seuraava jakso, eli se on pari päivää myöhemmin. Se johtuu tosiaan siitä, että siinä maanantaina on ässiä vastaan peliä. Se peli jäisi vähän niin kuin pimentoon sitten, jos jatkettaisiin normaalia aikataulua. Siitä eteenpäin todennäköisesti jatketaan ihan normaalia aikataululla. Mutta ennen tosiaan seuraavaa jaksoa. Tässä on 4 peliä, eli Jyppi, HPK kotona, sitten vieraissa olisi KK ja Ässät.
Helppoa kuin heidän teko.
No, nykyrutiinilla tuntuu olevan.
Ja on ihan sama, mitä tulee vastaan. Niin. Voittaja tulee. Jyppihän on se toinen näistä tosi kovakuntoisista on ollut kanssa. No okei, Kärpät on ollut koko kauden, mutta siis Jyppi on ollut pitkään hyvässä vireessä. Ja se on kans tulee olemaan kova peli. Se on Ilveksellä ollut tällä kaudella vaikea vastustaja. Että.
Näin on. Äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, miten niitä vastaan nyt pärjätään.
Joo, ja vajaalla rosterilla mennään siinä
vaiheessa. No se nyt on ihan sama.
No ketä menee Jyppikin.
Niin, molemmat ollaan, kaikki on vajaalla. Tässä vaiheessa kautta ei ole yhtään joukkuetta, jolla olisi kaikki parhaat koko aika kehissä. Mm. Että sen taakse ei voi mennä. Ja ei ole menty, eikä ole haitannut yhtään. Mm.
Joo, just näin.
Kyllä. Ja tosiaan reilun parin viikon päästä jatketaan. Ilves Podcast toivottaa kaikille kuulijoilleen ja fanilleen oikein mukavaa ja rauhallista joulua. Minun nimeni on siis Tomi Kuusisto ja seurana täällä takkahuoneessa oli
Santeri Kuusisto
sekä
Markus Kosonen.
Hyvää joulua!